2000 de ani, de Mihail Sebastian. Dramatizarea și adaptarea radiofonică, Doina Pap. Episodul al doilea.
Dar nu te-am mai văzut la cursul meu. Ce mai faci?
Domnule Blidaru, mă bucur să vă întâlnesc. Tocmai am cumpărat un Montaigne, superb, doar 60 de lei. Uitați ce ediție veche.
Da.
Cred că e de pe la 1700.
Nu mi-ai răspuns la întrebare. Nu vrei să mă vizitezi acasă? Să zicem joi la 4:30. Te aștept la mine.
Bineînțeles că voiam. Omul ăsta mă fascinase din prima clipă. Are 3 camere pline cu cărți și a patra goală în care stă el. Un pat simplu de campanie. O reproducere mică după iarna lui Bruegel. Nimic mai mult. Și un inexplicabil aer de intimitate. Sunt intimidat până la nemișcare.
Da, ce-i cu dumneata?
Domnule profesor, aș vrea să vă spun...
Știu, vrei să spui totul. Adică cel mai simplu și mai greu lucru din lume.
I-am spus tot ce am gândit în ultimul timp, ce am scris aici în acest caiet din care vă citesc acum și tot ce n-am scris. Are un fel de a te asculta care îți simplifică parcă propriile tale gânduri.
Tu ar trebui să urmezi ceva care să te lege de pământ. Nu drepturi în orice caz, nu filozofie, nu științe economice. Ceva care să-ți redea simțul materiei, dacă l-ai avut vreodată. O meserie făcută din certitudini. Desenezi?
Da.
Bine?
Destul de prost la desenul artistic, dar destul de bine la cel tehnic.
Cu matematicile, cum stai?
Nu-mi plac enorm. Mă pricepeam în liceu, fără pasiune însă.
Nu vrei să te faci arhitect?
Am apucat să cred că voi fi avocat. De ce? Nu știu. Cu puțină silință m-aș deprinde să mă văd și arhitect. Simplă chestiune de educație mentală.
Am să te recomand arhitectului Vieru. Mircea Vieru. Ce zici? O să cunoști pe cel mai detestat locuitor al planetei.
Cel mai detestat locuitor al planetei. Blond, ochii albaștri verzi, surâs deschis, plin de lumină, ținută modestă, cu tresăriri neașteptate de orgoliu, mâini nervoase, voce scăzută, egală, care nu urcă niciodată. Fiorosul Mircea Vieru semăna jumătate a licean, jumătate a botanist amator. Abia mai târziu, cunoscându-l, mi-am dat seama că violența lui despre care se vorbea atâta e o violență intelectuală, ceea ce n-are absolut nimic cu bunătatea lui, cu generozitatea lui personală. Ziarele erau pline de numele lui, la Chestiunea Zilei, dar și la revista de la Cărăbuș, unde tănase, cu o mistrie și o cărămidă în mână, îl cânta într-un cuplet. De ce? Pentru insolența din gândire. Iată o mostră.
Arhitectura nu e o afacere privată între un om cu bani și unul cu diplomă. Arhitectura este o problemă de viață socială. O casă prost gândită este un atentat la liniștea publică.
Nici nu bănuiam atunci ce rol va juca în viața mea omul ăsta care nu făcea altceva decât să denunțe. Câte concursuri n-au fost tulburate de intervenția lui, câte concesionări n-au fost puse în primejdie de el. Nimeni nu știa la ce se poate aștepta din partea acestui omuleț blond care cheltuia puținii lui bani ca să tipărească reviste de artă și critică. Se războia continuu cu tot universul, cu guvernul, cu parlamentul, cu primăria, cu Partidul Liberal, cu poporul. Când l-am cunoscut, în jurul lui era vid. Prietenii dezertaseră, clienții nu se vedeau, iar el scria memorii și pamflete în care punea la punct. Contactul meu cu arhitectura nu era prea încurajator. Aveam pe de altă parte și unele îndoieli personale. Nu credeți, domnule Blidaru, că arhitectura mă va condamna la preocupări prea particulare? Nu-mi va lua oare legătura cu timpul, cu sensibilitatea acestui timp, cu căutările și sensul lui general?
Dragul meu, arhitectură sau medicină sau muzică sau economie, toate sunt planetele aceluiași grup solar. Indiferent de ceea ce facem fiecare în parte, descifrăm cu toții aceleași directive care ne sunt comune. Adevărurile și sensurile de viață ale unui timp au o unitate organică, de familie. Toate se leagă în lumea asta. Nu există nici fapte, nici preocupări izolate. Toate intră într-un ciclu. De ce ai vrea ca arhitectura să lipsească din acest lanț? Vrei, nu vrei, ne vom întâlni până la urmă. Tu, eu care fac economia politică, ăsta care face antropologie, ăsta la alt care face algebră, vehiculele sunt altele. Drumul e același.
Și atunci?
Atunci vei învăța să umbli pe pământ. Foarte important pentru viață. Hai să vezi.
Ce miraj și ce simplitate în omul ăsta. Voi ști altă dată când voi îmbătrâni în ce măsură este Blidaru un gânditor. Știu însă de pe acum cât e de mare artist.
Ce curioasă toropeală, ce oribil îngheț în casa asta care se numește totuși atât de cald cămin. O singură cameră, una singură, vie, agitată, respirând pasiune, camera problemelor sociale. Aici își are patul Winkler, medicinist bătrân pe care l-a întârziat în examene sionismul și Este Haim, politehnician temut de matematici și marxist violent, îi se spune pe scurt STH. Amândoi se ceartă interminabil.
Diletanți, asta sunteți! În orice faceți, în orice simțiți, în orice vi se pare că simțiți. Diletanți în amor, diletanți în știință, diletanți în sărăcie, când trăiți în sărăcie. Nimic până la capăt, nimic eroic, nimic pentru moarte. Totul pentru o viață, pentru o viață conservată, târguită, tolerată. Tu, Winkler, care zici că e sionist, habar n-ai că există pe lume un pământ care se cheamă Sion. Eu unul nu cred în el, dar tu crezi? Atunci de ce nu te duci acolo să calci pe el?
Tu de ce nu te duci?
Eu sunt aici unde trebuie. Eu oriunde voi fi, voi fi unde trebuie, fiindcă eu fac revoluție. Fiecare cuvânt al meu e un protest. Fiecare tăcerea mea e o chemare.
Discuția a durat aproape toată noaptea. Dimineața, STH mi-a bătut la ușă.
Am venit să te neliniștesc. Împăcarea dumitale mă înspăimântă. Montaigne, de care îmi vorbea azi noapte, e o erezie. Scandal, o frivolitate. Dacă atât îți ajunge ca să dor liniștit, cu atât mai rău pentru dumneata. Îți doresc insomnii lungi, nopți întunecate de insomnii.
Haim, ești un om ostenit. Oprește-te, stai un ceas, privește în jur. Pune mâna pe asta și vezi că e o bucată de piatră. Ia asta în mână și vezi că e o bucată de lemn. Uite un cal, o masă, uite aici o pălărie. Crede în lucrurile astea, trăiește cu ele, deprinde-te să le privești fără să cauți dincolo de ele tremurătoare fantome. Întoarce-te la aceste lucruri simple și sigure. Lasă-te în grija anotimpurilor, a foamei, a setei. Viața se va descurca cu tine cum se descurcă liniștit cu un pom, cu un animal.
Dar tu ai reușit asta?
Unii simulă mai bine, alții mai prost. Să fugi de tine nu e imposibil. Dar într-o zi, într-un minut de neatenție, te întâlnești cu tine însuți la un colț de suflet, cum te-ai întâlnit la un colț de stradă cu un creditor de care te-ai ferit zadarnic, și atunci înțelegi cât de inutile sunt toate evadările din această închisoare, fără ziduri, fără porți și fără gratii, din această închisoare care este însăși viața ta.
A venit primăvara.
Marga Stern, în ultimul timp nu mi s-a întâmplat un lucru mai de preț decât cunoașterea ei. Nu știu de ce evit să spun iubirea ei.
Chiar așa? Ia spune-mi de ce?
Sunt un iubit dificil și tu știi asta. Îi cer să vină, îi cer să plece. O chem câteva zile în șir pentru ca alte ori să o evit săptămâni de-a rândul. Joc care ar putea fi atroce dacă n-ar fi între noi amândoi nu știu ce pact tacit de libertate și lene. Ce iubesc cu deosebire la ea este teribila ei spaimă de abstracție. Dacă se întâmplă să-i vorbesc despre unul din faimoasele mele procese de conștiință, fata asta se închide subit, refuzând chiar să priceapă.
Știi că mă mut la arhitectură?
Aha, foarte bine faci.
Nu crezi că e o extravaganță?
De ce ar fi?
Ai mei așa cred.
E ceva neted în inteligența ei, ceva de bun simț, de simț al măsurii. Felul ei de a cânta la pian e cel puțin ciudat. Marga nu cântă, schematizează. Mare bucurie s-o asculți cântând din Mozart, un Mozart lapidar, reliefat, minuțios, ca zimți unui fierăstrău chirurgical. De unde ia Marga Stern această liniște? Să nu fie nimic iudaic în această fată iubită? Nici o tresărire, nici o umbră, nici o întoarcere înăuntru spre straturile rupte ale amintirilor depuse acolo? Am întrebat-o.
Nu înțeleg ce vrei să spui. Desigur, da, am și eu melancoliile mele. Când ești tu urâcios sau când te iubesc prea mult, sau în sfârșit, când mi se întâmplă ceva rău, cine știe ce.
Adevărul e că Marga e femeie înainte de a fi evreică. Dacă destinul rasei ar obliga-o la neliniște și visare tulbure, destinul ei de femeie o întoarce spre pământ, spre legile vieții care mocnesc în ea. Are un calm biologic care se traduce printr-un foarte tenace simț practic, simț de prevedere și de așteptare. Nu există întrebări mari, nu există decât certitudini mici care o privesc pe ea și se luminează în prezența ei.
De ce mă privești așa?
Știu și eu.
Tu care crezi în sionism și lucrezi pentru ridicarea unei țări noi, nu te-ai lovit niciodată de sentimentul acesta sterp al singurătății ovreiești?
E prea multă psihologie aici și n-am timp de așa ceva.
Gândindu-mă că există oameni tineri ca tine care și-au lăsat cărțile și s-au dus cu târnăcopul în cine știe ce nenorocită de colonie palestiniană, mă întreb dacă despărțirea asta este, cum crezi tu, un act de eroism. Sau este un act de disperare?
Eu nu cred nimic. Îți declar cu cea mai mare sinceritate că n-am avut niciodată asemenea nedumeriri. Am știut întotdeauna ce trebuie să fac. Mă uit la tine cum te agiți, mă uit la STH, cum se frământă și zău dacă înțeleg. În ce privește grijile tale despre reclădirea țării, nu știu ce să spun. Poate că ai dreptate, poate nu, habar n-am. Mie lucrul mi se pare firesc, sănătos, clar. N-am nicio îndoială asupra sfârșitului bun. Dar nici grabă nu am. Muncesc și aștept. Ce zici, Haim?
După mine, unitatea națională evrească este o aberație. Nu cunosc evrei. Eu cunosc muncitori și burghezi. Cunosc o problemă economică și tehnică a Siriei, a Palestinei, a Mesopotamiei, care nu e cu niciun dram mai interesantă decât problema a Cubei, a Indochinei, a Rumeliei Orientale. Restul e mit, idilă, păcăleală. Zici că Sionul ar fi căminul nostru? N-am ce zice frumoasă vorbă. Ascornit-o, sunt sigur, un Quaker sau un puritan. Iar câteva milioane de ovrei sentimentali au luat-o de bună.
N-am să mă cer cu tine pe chestiuni de geografie și economie palestiniană. Întrebarea pentru mine nu este dacă evreii pot realiza un stat palestinian, ci dacă pot face altceva. Nu cere unui popor pornit să ridice o țară, să-și numere banii, să semneze o poliță de asigurare contra accidentelor și să-și rețină camera la hotel. Și pe urmă, drept să spun, toată discuția asta mi se pare prea deșartă. Eu sunt soldat, zidar, minier. Ascult și muncesc. Restul e idilă dacă îmi dai voie să te citez.
Nu, nu-ți dau voie. Judeci ca o domnișoară. De ce mă iubești?
Așa.
De ce nu mă iubești?
Așa.
Și tu tot cu așa te justifici. De ce e sionist?
Așa.
Îi cer iertare lui Winkler că răspund pentru el. Vreau doar să-ți spun, dragă STH, că acest așa de care tu râzi este totuși cu adevărat un răspuns decisiv. A fi sionist așa pentru că ești înseamnă a fi sionist în chip firesc, prin destin, cum ești alb, blond sau brun, cum plouă afară, cum ninge. Mi se pare însă că de aici începe drama. Sau mă rog, îndoielile mele. Am impresia că mișcarea sionistă e un fapt de deznădejde, o ridicare împotriva destinului. Niște cerebrali care vor să scape de singurătatea lor, un tragic efort către simplitate, către pământ. Această luptă ascunde un sâmbure de tragedie, dar n-o să iasă el într-o zi la suprafață? Asta e întrebarea pentru mine.
Iar mă iei cu fițele astea metafizice!
Haide să mergem că ne pierdem noaptea degeaba. Voi judecați, mă? Dar de unde? Voi cântați! Niște tenori, asta sunteți! Puccini e maestru vostru!
Și totuși vreau să cred. Sunt convins că neputința mea de a cânta cu ei este o infirmitate, nu un titlu de noblețe. Că neputința asta a mea de a reintra în mulțime, în orice mulțime, de a mă rostogoli în jungla ei, de a mă uita și de a mă pierde, este o tristă abdicare, o tristă înfrângere.
Puștule, te-am văzut săptămâna trecută la conferința lui Blidaru.
Da.
Am vrut să te stric, dar m-am răzgândit. Mă gândeam că m-ai uitat. Un negustor de cărți întâlnit odată în tren. Dar aș fi vrut să te întreb dacă ai citit istoria pe care ți-am dat-o.
M-a interesat mult și mă bucur să vă revăd, domnule Abraham Sulițer.
Sunt sigur că nu i-a plăcut răspunsul. O carte ori te dărâmă, ori te ridică. Cu siguranță gândește asta, dar de spus nu spune nimic. M-a invitat să-l vizitez acasă. Am văzut oameni vorbind cu pisicile, cu câinii, dar cu cărțile. Abraham vorbește cu cărțile.
Ei, tu de acolo, măi. Tu, al treilea volum din rând, vino aici la tata. Ei, cu minte că ai să-mi dărâm tot șirul. Și pe urmă, cine le mai așează la loc?
Îmi arată o întreagă bibliotecă plină de surprize. Cervantes în Yiddish, Molière, Shakespeare, Dostoevski, Thomas Hardy. Sunt uluit și exclam:
frumos!
Frumos, zici dumneata? Frumos ca un cățel? Ca o cravată? Nu, domnule, nu e frumos. E cutremurător.
Adevărul e că nu sunt nici eu dispus să glumesc și că revelațiile bibliotecii lui îmi deschid o lume pe care nu o bănuiam. Cultură în jargon. Cultură europeană în jargon. Pentru ce? Pentru cine?
Așteptam să mă întrebi. La urma urmelor, dumneata nu știi mai mult despre noi decât știe ultimul băiețoi de pe stradă care se ia după evrei cu caftan și strigă: ai vei, ai vei! Nemțeastul stricat, limbă de mahala, asta e pentru dumneata, Ilișu. Nu, domnule, e o limbă vie, domnule, o limbă în care s-a suferit și s-a cântat sute de ani. O limbă în care s-a cugetat despre toate câte sunt pe lume. Cu necazurile, cu frumusețele ei, cu patria ei, care e ghetou, ghetou, adică lumea toată. Spune-mă doare în Yiddish și când ai spus te-a și durut. E sânge acolo, e cald, e viu.
Nu mă pricep prea bine, dar nu cred că aveți dreptate. Yiddish-ul e totuși un jargon și asta e grav. O limbă făcută prin schimonosirea alteia. Originea asta nu e umilitoare? Îmi vine greu să cred că prin stricarea unei limbi se poate crea o alta.
Ei, aici te înșel, dumneata. Nu e vorba de o limbă stricată, e vorba de o altă limbă. Yiddish-ul e caragios numai în gura ovreilor bogați, care țin Fräulein la copii și cred că, vorbind prost Yiddish, vorbesc bine nemțește. Dar Yiddish-ul curat al ovreiului, fără ambiții și fără Fräulein, e o limbă caldă, pătimașă. Sunt milioane de ovrei care o vorbesc. Pentru aceștia se tipăresc cărțile astea pe care le vezi aici. Nu mai vorbesc de folclorul ghetoului, cu eroi, cu legende, cu mituri, cu misterul vieții de sinagogă. Folclorul ăsta de mahala ovrească, pentru care dacă ai ureche și inimă, merită să trăiești și să mori.
Să mori mai ales, fiindcă de trăit e cam greu. Milioanele de vorbitori de Yiddish nu le prea văd, domnule Sulițăr. Văd, în schimb, mase mari de evrei trecând definitiv la cultura țării în care trăiesc. Evrei francezi, evrei germani, evrei români. Acum 100 de ani jargonul era limba lor. Astăzi au uitat-o. Mâine copiilor nu vor ști nici din amintire că a existat vreodată.
Dumneata, uiți că din nefericire mai există și antisemiți? Și că mai există din când în când și pogromuri? Cu cât te asimilezi în 100 de ani, cu de 10 ori te aruncă înapoi o singură zi de pogrom. Și atunci ghetoul săracu stă gata să te primească din nou.
De ce ghetoul și nu coloniile palestiniene? Dacă e vorba să ne întoarcem, de ce să nu ne întoarcem la primele începuturi? Acolo de unde am plecat acum 2000 de ani. Greu e și așa și altfel. Dar dacă e greu, cel puțin să fie o dată pentru totdeauna.
2000 de ani? Dumneata crezi că e vorba de acești 2000 de ani în sionism? Crezi că băieții ăștia care poartă cizme și se salută soldățește și nu știu să zic în ebraică decât dăm o țigară? Crezi că ăștia au ceva comun cu cei 2000 de ani ai noștri de sânge? E o istorie trăită la lumina lămpii. Noi vrem soare, strigă ăștia, dar lampa asta de lângă care am citit atâtea sute de ani, lampa asta e iudaismul, nu soarele lor.
Ești bătrân, domnule Sulițăr, de asta vorbești așa.
Nu sunt bătrân, sunt ovrei, astea sunt.
Apărând ghetoul, Sulițăr nu este mai puțin intolerant decât Winkler apărând sionismul. L-am mai vizitat de vreo 2 ori, dar am invitat să discutăm. L-am rugat să-mi citească din cărțile lui preferate. Pe seara a trecut Marga să mă ia la șosea. Am umblat mult pe jos spre Băneasa. Marga, care nu văzuse aeroplane până atunci, alerga pe câmp după umbra avionului. Pe urmă mi-a căzut în brațe.
Ce obosită sunt!
Vino să te culci la mine, Marga.
I-am spus asta atât de simplu încât a înțeles că nu glumesc. Și-a retras mâna dintre a mea fără bruschețe, dar cu hotărâre.
Nu, am ceva de lucru pentru mâine.
Rezistența ei morală e altceva decât o virtute. E neputința de a pierde. Asta se cheamă prevedere și se mai cheamă mediocritate.
Mai rămânem doar puțin. Să admirăm amurgul, da?
Nu mi-aduc aminte. Există în Biblie o iubită, o amantă? Mi se pare că numai mame, surori și neveste. Cu siguranță ne vom despărți. E o fată bună și va fi o soție excelentă. Face parte dintr-un neam de neveste. Cred că din această lentă descompunere în prea multe afecțiuni vine gustul iudeu de solitudine. Nostalgia de a fi singur cu tine, ca o piatră. Să mergem, Marga. Te conduc.
Ați ascultat De 2000 de ani, de Mihail Sebastian, episodul al doilea, dramatizarea și adaptarea radiofonică Doina Pap. Distribuția a fost următoarea. El, Marius Tănescu. Ghiță Blidaru, Dan Condurache. Mircea Vieru, Stelian Stancu. Este Haim, Petre Nicolae. Sami Winkler, Ionel Mihăilescu. Marga Stern, Monica Davidescu. Abraham Sulițăr, Ion Lucian. Asistența tehnică, Florin Bădic și Monica Wilhelm. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect, Crenguța Manea. Regia artistică, Atila Wiesauer. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2007.